Şülün başına bakı depkünlerden bağdalga verilen aşavahtaki kıyasa işçiler avadalaştırmak işlerinin depkünü peselenemek diyer. Hatta avatlayış işleri başlanan elçeme çaylarda işler tutulupdur. İşler gören işçiler de göze ilmeyer. Bu meselede Esas Hanım geçen yıl payitahtın Türkmenbaşı prospektinin uğrunaki yaşa işçilerinin Ağlavas'ın divarlarını mermer pesent kuruluşu materyalin örtmek işinin toltap kalandığını aysa olur. Bu koçayın dini 10 yıl avadanışlık prospektinin kesişen yerindeki 9 katlı yaşa işçilerinin divarları Alkaban bilen örtülüp doğru tamamlanan bolsa beydeki jaýlarda kalınıp barýan işler totulupdyr. Bu ýagdaýlara parahat 2 mikroýonnaky 21-nji jaý, Ýaşlar köçesi hem Türkmenbaşy prospekti bilen kesişen ýerdäki ýaşaýyş jaý we Türkmenbaşy aýtak prospektlerini kesişen ýerlerindäki köp katly ýaşaýyş jaýlar hem mysal bolup biler. Alkaban diýip adlandyrylan şol guruluşyk materialyny jaýlaryň diwarlaryny örtmek işini yerli hususy guruluşyk käýhanalary amala aşyrýardylar. Emma häle şol käýhananyň işgärlerini guruluşyk alınıp barylan iş yerlerinde görmek mümkin däl. Olaryň iş yerlerine diňe guruluş kaýatlaryny, jaýlaryň diwarlaryna öwrülen merduwanlary görmek bolýar. Bir näçe aý bäri bu guruluş täsirleri bu ýaşaýyş jaýlaryna ýaşaýan adamlara päsgeçilip görýär. Jaýlaryň girege daýady. Divarların yüzündeki merduvanlar ve uzun kuruluşuk mahtarları yaşayıcıların pencerelerini yapar. Çok bir vakitte hem zahilerin divarlarını arkabanlaştırmak ya da mermerleştirmek işinin tutulmağı vardı anık bir malumat yok. Yerli yaşayıcıların kevirleri bu iş alıp bariyan kuruluşuk kerhanlarının bankrot bulunduğunu aysırır. Kevirleri bu kerhanların iş için hakimiyetler tarafından plum verilmeyendiğini aydarlar. Yerilen evvelak geçtik payitahtdaki alınıp barlayan avadanlaştırmak işleri esasan yaşayış jaýlarynyň daş geçişini avadanlaştırmak bilen çäklenýär. Bu jaýlaryň podýerleriniň içine suw geçirji trubalaryna we ilatyş sistemalaryna seýdilmeýär. Resmi maglumatlara görä Aşgabat şäheriniň etraplaryna 2015-2016 ýyllar üçin iş meýilnamasy boýunça Aşgabat şäheri boýunça Jemaat Hojurlugy ministrliginiň hasabyna duran yaşayış jaýlarynyň 3639-sunyň şuýlyň dowamyna bolsa 2073-siniň durkunu täzelemek we awatlamak meýilleşdirilýär. Bu alınıp barylan işler 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşdyrylýar.